halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos aad nooga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19-25 iyo 49 mitrband hirarka efemada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha julaayna waa 2014. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduri.
sanadkan oo dhan beeraha maysan falan, macluul inay ka dhacdeen waa ugu dhowdahay, maxaa yeelay waddan lagama shaqaysan karo, kuwii magaalada ku dhex noolaayna way barakaceen. siday ila tahay wax hadda ii muuqdo oo rajadaas amba waawaan ama dhexgal ama xagga dowladda ha noqotee ama gargaar hay-adda samafal toon ma joogaan.
maxamed cali cumar oo ka mid ah dadka degan magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose oo ka warramaya xaaladda haatan magaaladu ay ku sugan tahay.
qodobada kaled barnaamijka runimo ku maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mid dalka maraykanka oo ka hadhay ciyaarihii koobka adduunka,
falaagadii islaamiyiinta ee ciraaq ka dagaalamaysay oo khaliifo islaamiga ku dhawaaqday,
qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaane. marka hore sawirkii caalamka.
afhayeenka baarlamaanka ee dalka ukrain alexander tershonof ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ukrain ay qaadeen duulaano ay kaga dhan yihiin gunagoostada raashiya taageerada ka heysta saacado uun kadib markii ay dhammaatay muddadii loo qabtay xabad joojinta. tershonof ayaa iclaamintaasi u jeediyey baarlamaanka talaadadii shalay ahayd kadib markii madaxweyne boroshenko uu ku dhawaaqay in aan dib loo cusboonaysiinaynin xabad joojinta, isagoo halkeedana ka ballan qaaday in uu weeraro cusub ku qaadayo fallaagada. fariinta madaxweynaha ukrain ah ayaa waxaa laga sii daayay qalabka warbaahinta ee dalkaasi ukrain, isagoo ku sheegay in dagaalku uu bilowday. xabad joojinta ah oo markii horeba hallu ku taagnayd ayaa waxay ku ekayd habeennimadii isniintii, taasoo ujeeddada laga lahaana ay ahayd in fallaagada la siiyo fursad ay hubka iska dhigayaan, islamarkaasina la bilaabo wadaxaajoodyo sal ballaarana oo cafis loogu fidanayo laguna qabanayo doorashooyin goboleedka cusub. maraykanka iyo dalalka reer galbeedka ayaa waxa ay ka codsadeen raashiya inay ku cadaadiso fallaagada inay soo afjaraan dagaalkooda, iyago oo markaasi ku hanjabay in cunuqabateenno dheeriya ay saari doonaan raashiya haddii aanay istaagin dagaalyahaniinta iyo hubka kasii tallaabaya xadka ee gelaya dalkaasi ukrain.
ciidamada israa'iil ayaa weeraray guryaha laba nin oo ay uga shakiyeen inay qafaasheen 3 dhallinyarada ahaa, kuwaas oo meydkoodii la helay isniintii kadib markii la la'aa muddo 3 toddobaada. telefishinka ayaa laga daawanayaa askar waxyaabaha qaraxa ku xidhaya guriga amir abu aisha oo ku yaala magaalada hebron maalintii shalay ahayd. dad goobjoog ah ayaa sheegay in howlgalkaasi mid lamid ah lagu gubay guriga marwaan qawaasme. israa'iil ayaa sheegtay in labada nin ay ka tirsan yihiin ururka xamaas, ururkaas oo horey u beeniyay inuu wax luga ku leeyahay dhallinyaradaasi la waayey. meydka dhallinyaradaasi oo laba ka mid ay 16 jir ahaayeen, ka kalena uu 19 jir ahaa, ayaa laga helay agagaarka tuulada halhuul oo u dhow halkii ay ku lumeen iyago oo gurigooda u soo lugeynayay kana yimid dugsi ay dhiganayeen.
hogaamiyaha iskiis isugu magacaabay gobolka dhowaantan isku magacaabay dalka islaamiga ee ciraaq iyo syriya ayaa waxa uu ka codsaday dhammaanba muslimiinta inay u soo haajiraan halkaasi oo ay hub ka qaataan. abubakar al baqdaadi ayaa waxaa fariintaasi oo maqal ahi waxaa lasoo geliyey fadhiyada internetka, waxaanu ku sheegay in gobolkaasi cusub uu yahay mid ay leeyihiin muslimiinta cidday doonaan ha u dhashaane madabkay doonaan se ha noqdaane. albaqdaadi ayaa waxa uu sheegay in bisha barakeysan ee ramadaan ay tahay waqtiga ugu habboon in muslimiinta hubka ay qaataan oo ay dagaalamaan. xagjirinta sunniga ee ciraaq iyo kuwa labaanta ayaa horaantii toddobaadkana waxay ku dhawaaqeen.
halkaad warkaasi kala socoteenna waa v o a washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ka jira lagana soo sheegayaa xiisad kacsan oo hub la ysku urursanayo, waxaa hakad galay ganacsigii, waxaana la soo sheegayaa in dad badani ay ka barakacayaan magaaladaasi. kuwaasi oo qaxaya tuulooyinka gobolka ayna ku haysanin wax gargaar ah haba yaraatee. Ibrahim Xasan Daandur ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Cali Cumar oo ka mid ah dadka degan magaaladaasi, waxaana uu markii hore ka wareystay xaaladda ay haddii magaaladu ku sugan tahay.
Daandurayo waa sax, waa sidaad sheegtay magaalada Golof Xalaadeed oo aad u fara badan ay jirta, taasoo ay hareeraheedu magaalada wax walba ka dhacaan. Magaaladii inta runtii ganacsiga magaalada waxay iska jirtay magaalo nabadeed oo ganacsigeedu aad u socdo, hase yeeshee ganacsiga inta badan magaalada uu xiran yahay, taasoo marmar lagu qasto sida hadda ganacsatada suuqyada shalay oo kale waxaa lagu xiriiray dukaamada in lacago dheeraada cashuurta lagu soo rogiyo oo ciidamadii magaalada joogay inay xireen, taasoo magaalada burburkeedu aad u batay oo populationka intaas dhibaatada ugu badan oo magaalada ka jirta. Taasoo
tani intii ay saasaantan colaadeed ay kusoo cusboonaatay marka ma jiraan wax dad oo ka barakacay.
Runtii magaalada hortay raacraac bay kula barakaceen. Intii ugu horreysay waxay tageen hareeraha magaalada oo sida lasoo sheegayo magaalada ay aada ugu dambareysayin tuulooyinka u dhowdhow magaalada sida Ceel Jaalle iyo Ceel Axmed iyo Muungiye iyo Jijilib iyo maxaa yihahdaa Gandirshe, meelaha ugu badan oo dadku u kaxeen meelahaas. Wa
waa gartay marka hadda yaa laga cabsi qabaa inay dagaalamaan xiisadan magaalada oo kacsanood ii sheegayso?
Sidaad ogsoon tahay magaalada horaantii bisha dagaal ka dhacay, dagaaladaasoo iskaga soo horjeedeen laba beelood oo magaalada inta badan isku hayay gacan ku haynteeda iyo siyaasadeeda iyo maamulkeed. Sidaad ogsoon tahay maamulkii magaalada hore u joogay waa ka maqan yahay, ciidamadii hore u joogi jireen way ka maqan yihiin. Dadray magaalada heshiisiin maysan ka dhicin, laakiin sidaa ognahay magaalada waftigu ay yimid in badan joogi waa isku dayeen, waasoo aanan ogsoonahay dowladda inay diideen magaalada sida rusada runta kooxaha magaalada horey u joogan ay ka maqnaayeen. Way shuruud heshiis kaga dhigeen in ilaa magaalada ay kuwaas ka baxaan, si magaalada hadda jooga kuwii magaalada joogan ay shuruud kaga dhigeen inaysan ka baxeen, sida ogsoonahay waftigii Muqdisho ku noqday. Taasoo anaga ay nala tahay run ahaantii shacab ahaan magaalada in la ilaaway dowladda iyo runtii oo sida hadda ay xaaladeedu tahay shalay, kuwaasoo dhan waxaa u soo hoday sidaas leeyahay inuusan heshiis jirin oo ciidamadii dowladda ka joogi xoogaa way joogaan meelo kooban ay joogaan, wax tilaabo ay qaadaan runtii ma jirto xagga ammaankii shacabka mid leh.
Xadgudubada aad ii sheegtay inay dhaceen wax ma ii sheegi karaysaa?
Iyo waxaa dhacday iyadoo maalo Ramadaan ay tahay magaalada laba gabdhood in gurigooda loogu tago oo la kufsado, oo kufsigaasna tacadiga magaalada ku qusub u yahay weli hore loo arag.
Hadda magaalada marka ayaa joogtaa, maxaa rajadu ay tahay, maxaase dadka ay haatan ka filayaan?
Runtii dadka aada bay ugu adag tahay nolosha, iyadoo Ramadaan tahay oo Golof Xalaadeed hore u dhacday, dadka inta badan gobolkan ku nool ayaa jirin xoogsito oo badda iyo beriga kalluumaysa kuwa beeraha fasha. Sidaan ogsoonahay sanadkan oo dhan beeraha maysan falan, macluul inay ka dhacdeen waa ugu dhowdahay, maxaa yeelay waddan lagama shaqaysan karo. Kuwii magaalada ku dhex noolayna way barakaceen. Sida ila tahay wax hadda ii muuqda oo rajadaas amba waawaan ama dhexgal ama xagga dowladda ha noqotee ama gargaar hay-ada samafalatoon ma joogaan. Wixii hay-adihii localka ahay iyo injooyadii ka shaqeyn jiray magaalada way isaga baxeen, meel la furi karo male. Kuwii baqaaradii dukaamadii laga dukaamaysii jiray hadda shalay, hadda ugu dambeysa xirneed. Marka waxyaabaha ugu badan oo magaalada ka jira waxaa waaye culays iyo Golof Xalaadeed oo isa magaalada hore u aqoonin, oo inta badan ay dadka reeta ay aada u tabaryar yihiin, oo inta badan colaadahaas saameyn xoog leh ay ku yeelatay. Oo aan dareemayno magaalada dadkii qaxay nala soo sheegaya hadda inay shubamo iyo waxaa ka dilaaceen qaxootiyadii iyo maxaa yirahda kadeecooyin iyo cudurada ku dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Cumar oo ka mid a dadka degan magaalada. Marka waxa uu khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu rameeyey wariyahayga Ibraahim Xasan Daanduray.
Baarlamaanka Ciraaq ayaa maalintii shalayta ahayd waxa uu yeeshay fadhigiisii ugu horreeyey, kaasi oo lasoo gebagabeeyey iyadoo aan hoggaan cusub lasoo duuran. Fadhigan oo ahaa kii ugu horreeyey ee baarlamaanka cusub ee Ciraaq oo lasoo doortay bishii Abriil oo uu yeesho maalinta Talaada ee soo socota ayaa waxaa lagu ballansan yahay in mar kale laysu yimaado, iyadoo aan la garanaynin in dowladda laysku raacsan yahay lasoo dhisi doono iyo kaleeto. Dhinaca kaleeto, fallaagadii Islaamiga ahayd oo qeybo dalkaasi ka mid a gacanta ku haysatay ayaa waxay ku dhawaaqday khilaafo Islaamiga oo dunida Muslimka oo dhani mas-uul ka ah. sida ayaa hadaba talaabadani raad ay ugu yeelan karaysaa Ciraaq iyo gobolka intaba. Maxamed Cabdi Sandheer oo studio ay la fadhiya ayaa waxa uu qadka telefoon kula xiriiray Ibrahim Maxamed Maxamuud Ibrahim Baqbaqani oo arrimaha carabta aqoon u leh. Baqbaqani waxaa marka hore uu ka hadlayaa waxa laga firi karayo kulanka baarlamaanka Ciraaq ee toddobaadka dambeeta loo ballansan yahay.
bismillaahi raxmaani raxiim. Maxamed, waa runta shalayto waa iyadii la fashiray baarlamaankuna sida sharcigu dhigay waxay ahayd inay berima luulyo ay wada kulmaan oo ay doortaan guddoomiye baarlamaan, markaasna uu doorto guddoomiye baarlamaanku uu madaxweyne uu doorto madaxweynaha waddankuna markaa uu kalifa ra-iisul wasaare. ballaanku saas u ahaa, saad sheegtay, waa lagu heshiin waayey. talaadada dambe ayaa lagu ballamay, waxayna ila tahay hadda markii laabtaan majmuuca walba ama kutal walba xisbi ah oo baarlamaanka ka mid a in bareshar uu soo fuuli doono. waayo shacabka Ciraaq waxay u baahan yihiin sunna iyo shiica, carab iyo kurdiinba, in ay dowlad adag oo ka dhicisa khatarta kusoo socota oo nimankan argagixisada dowlatul islaam la magac baxay ay ku hayaan, in wax ka qaada dowlad ka qaada ayay u baahan tahay. dowladdaasina aqoonyahanada iyo cuqaasha muqtada sadar laga bilaabo ilaa kubara kale oo shiica iyo sunniyiina way ku wada baaqeen in loo baahan yahay dowlad wixda wadaniya oo isku keenta waddanka quduraadkiisa oo laga dhiciyo waddanku inuu kala babo oo nimankan ay qowlaweysatada ay xukunka qabsadaan.
wayahay Ibrahim, waxaa jira in dalalka Maraykanka iyo Iiraan la sheego inay kaalin ku leeyihiin dagaal ka socda Ciraaq ee ay waddo jabhadda Islaamiga ah. Maraykanka waxaa la sheegay inuu diray askar Iiraan inay dirtay la taliyaal iyo hub. marka kaalinta ay rajada ay labadaas waddan ka qabaan inay horjoogsadaan dagaalka ay jabhadda Islaamiga waday intuu leegi
waa runta hartoore Maraykanku dhibkan aan ku jirna maantana waxa sababay waa Maraykan ayaa la dhihi karaa. hase ahaatee Maraykanku heshiis baa jiray dowladda Ciraaq uu la galay. heshiiskaas wuxuu dhigayay in dowladda Ciraaq uu difaaco Nuril Malikina markuu dalbaday in la difaaco, Maraykanku waxay yidhaahdeen adigaa shacabkii kala qaybiyey, dhinac uma kala safan karno, laakiin waxaan soo diraynaa gudda xaqiiqaraadiisa iyo culamo khubara ah oo kaa caawisa xagga istaraatiijiyada. marka waxaa la dhihi karaa xagga istaraatiijiyada kaa caawisa. marka raggaasu Maraykanku halkaas istaageen, waxayna dheheen dhinac u qaadan mayno. nimanka Iiraanta la yiraahdo laba arrin bay isku hadleen. mid horta hore waxay yiraahdeen annagu meelaha muqadasaadka ah oo Karbala iyo Samara ugu horeysa oo markadul Imaam Alcali uu ka mid yahay radiallahu canhu wakaramallah wajhahu, qoladii isku dayday inay usoo dhawaato waxay yiraahdeen waa burburinaynaa ciidan weyn oo lagu tilmaamo shiicada Ciraaq waa inay ka mid yihiin, oo Bader la yiraahdo na way soo dhigeen meesha. islamarkaasna saad sheegtay hub iyo taageero khubradna waxay usoo direen oo diyaaradahan duuliyaha uu soo saarnayn oo droonka loo yaqaana waxay usoo direen ciidanka Ciraaq. Iiraaniyiintu saas isla markaasna waxay ku dhaqaaqeen tilaabo saddexaad oo ah oo ay tilmaameen in loo baahan yahay xal siyaasadeed oo ka dhexdhaca walaalaha carbeed ee Ciraaq iyo kurdiyiinta, ayagoo wada midaysanna loo baahan yahay dowlad dhexe. marka Iiraantu mar walba waxay aragka ku celinaysaa wadajirka iyo wadajirka iyo wixdada dhulka Ciraaq inay tahay arrin siyaasadeeda ay tahay muqadasa, laakiin loo baahan yahay in si looga hortago cadowgan loo baahan yahay sida Maraykanku ku celceliyey, loo baahan yahay in xal siyaasadeed uu ka soo Baqdaad.
waayahay Ibrahim, waxaynu ognahay in sunniyiinta Ciraaq oo ah halka hadda jabhaddan Islaamiga ahi ay ka dagaal gasho dhulka ay haysatana uu ka tirsan yahay. jabhaddaas markii hore Alqaacida ku tirsanayd ee Zarqaawe uu hogaamin jiray, in xidhiidhkooda uuna fiicnayn oo islaayeen, Maraykankuna uu taageeray sunniyiinta hubeeyey, markaas ay ka saareen dhulkooda. maanta dib baa la isugu soo noqday, waa la heshiiyey, dowladda shiicada Ciraaq baa weerar lagu yahay. heshiiskaas labadooda dhex mara intee buu sii socon karayaa? intee baa labadooda ay u midaysnaan karayaan ka hortaga Nuri Almaliki iyo dowladda shiicada ee hogaamiyo?
waa runta hortoore, nimankan dowlad islaamiya la yiraahdo waa niman markii hore ah musnaa, ajendadoodana bannaanka ma soo dhigan. carabtu waxaan ku maamaanaa caduwa caduwii sadiiqi oo labadan gruub saadadba sheegtay waxaa isku keenay nibcaadka Nuril Maliki iyo dowladda Baqdaad oo loo arkay dowlad noqotay daciifa oo waddankii kala qaybisay. hase ahaatee nimankan dowlad islaamiya saad la socod laba maalmood ka hor waxay ku dhawaaqeen in khilaafo ay sameeyeen, khilaafa dowlad islaamiya, magacii Shaami Ciraaqna ay joojiyeen oo magacooda la yidhaahdo dowlad islaamiya. ninka uu madaxda u ahaa oo Abubakar Baqdaadi ama Cawaad Ibraahim Cawaad Alxuseyni Alqurashi oo ku nasab sheegta nabiga calayhi salaam ashraaftiisi iyo beesha Alquraysh ku nasab sheegta inay u magacaabeen khaliifa limuslimiina caamatan adduunka meel walba ha joogaan, marka already way saxadariyeen. Tilaabadaas ay qaadeen marka oo ah in dowlad islaamiya aysan xuduud lahayn oo khilaafada islaamka lasoo celiyo, sunniyiintu dalabkoodu wuxuu ahaa inuu nuur maaliki ka tago oo ay kursiga ay wax ku yeeshaan baqdaad. Marka ma u ogolaan doonaan inay arrintaanu socoto? So far kamaysan hadlin sunniyiintu, laakiin arrinta isku dhaca keenaysa waa arrintan oo kale. Waayo ninna wuxuu rabaa dowlad islaamiya iyo khilaafada islaamiya inuu soo celiyo, ninna wuxuu rabaa beel oo dhibaato dhex taalla inuu inta ka aargoosto uu ayadii hadhowta la heshiiyo oo laysdhunkado, sidii carabteenna lagu yaqaanay shaaha qaxwada la wada cabo, dowladda laysku soo darsado. Marka nimankaana saan hore kugu sheegay ma dhihi karaan waa mahadsantiina meeshaan ku taga. Marka laabudda waad saad u sheegtay, waa inuu isdagaalaan oo reydina dagaalkii meela uu ka bilowdaa dhici karta.
Kaasina waxa uu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Baqbaqaani oo arrimaha carabta aqoon dheer u leh oo ku sugan Minneapolis, khadka telefoonkana ugu warramayey Maxamed Cabdi Sandheere.
Dowladaha Masar iyo Talyaaniga ayaa ku heshiiyey in gargaar lacag oo Talyaanigu Masar siin lahaa loo beddelo mid raashina. Madax labada dalka kala socota ayaa heshiiskaasi ku gaadhay magaalada Qaahira. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Dowladda Talyaaniga ayaa ogolaatay 5.4 million oo doolarka Mareykanka oo deyn ah oo ay siinaysay dowladda Masar in ay u beddesho raashina. Arintan ayaa timid kadib markii wasiirka ganacsiga dowladda Masaarida Al-Sayid Khalid Hanafi iyo danjiraha waddanka Talyaaniga u fadhiya waddankan iyo ay kulan ku yeesheen magaaladan Qaahira, waa sida ay sheegayaan warbaahinta gudaha ee waddankani. Wasiirka ganacsiga Masaarida ayaa warfidyeenka u sheegay in dowladaha Masar iyo Talyaaniga inay isku waafaqeen in deynta lacagta adag oo ay qaadanayso Masar loo beddelo raashin ay ka mid yihiin qamadiga, khudaarta iyo miraha macaan. Mario Zio Maseri, danjiraha dowladda Talyaaniga u fadhiya waddankani, ayaa isna dhinaciisa ka sheegay in ay jiri doonaan iskaashi dhinacyo badan oo ay yeelanayaan dowladaha Talyaaniga iyo Masar, oo xitaa qayb ay ka noqon doonaan dowladaha ku jira midowga Yurub. Barnaamijka deynta ee dowladda Talyaaniga ay ku beddelayso dhinaca raashinka ayaa ujeedadiisu noqonaya sidii loo yareyn lahaa dhibaatada oo ay la daalaa dhacayeen dadka Masaarida sanadihii ugu dambeeyey. Xeleeryaasha Masaarida ayaa tilmaamaya in kaydka lacagta adag ee dowladda Masar in haatan uu yahay 1.5 million oo doolarka Mareykanka, kaasoo astaan u ah sida dhaqaalaha Masaarida u liito. Laakiin warbaahinta Masaarida ayaa sheegaya in dowladda Imaaraadka Carabta ay ballan qaaday in ay siiso dowladda Masar kaalmo gaaraysa 4.9 billion oo doolarka Mareykanka si loo kabo dhaqaalaha iyo kaydka dowladda Masaarida. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo weli waddanka Masar ay ka jiraan banaanbaxyo ay dhigayaan taageerayaasha Akhwaan Muslimiinka, kuwaasoo ka soo horjeeda dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdul Fataax Al Siisi, wasiirkii hore ee gaashaaniga ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waxa wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale dilanahay halkaad wiil nagala socotaan ah waa laanta Soomaaliga ee V O A oo toos ahaatan aad uga dhegeysanaysaan Washington. Dalka Mareykanka ayaa ku baaqay in la sii daayo 3 qof oo Mareykan ah oo lagu haysto dalka Kuuriyada Waqooyi kadib markii dalkaas uu sheegay inuu doonayo inuu maxkamad soo saaro 2 ka mid ah 3 qof iyada oo lagu eedeeyey in fal cadowtinimo ah ay u geysteen dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Wariye V O A Victor Petty ayaa waxa uu ku soo warramayaa in arrintani ay timid xilli Mareykanka uu shaaciyey inuu sii wadi doono qorshihiisa uu dhoolatuska militari kula sameynayo dalka Kuuriyada Koonfureed, iyadoo dalkaasi Kuuriyada Waqooyina uu ku baaqayo in dhoolatuskaasi la joojiyo. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa isniintii shalay shaaciyey qorshihiisa inuu maxkamad saarayo Jeffrey Edward Fowler oo 26 jira iyo Matthew Todd Miller oo 24 jira. Labadaasi qof oo bishii Abriil dalxiis ku galay dalka Kuuriyada Waqooyi. Labadan ayaa Kuuriyada Waqooyi ku eedeysay inay wadeen falo laga shakiyey, kuwaas oo cadaawo ku ah dalkaasi. Arrintaas oo sida dalka Kuuriyada Waqooyi uu sheegay ay labadaas qofi qirteen. sida eedeymaha lagu sheegay Mr. Miller ayaa afiisihii baasaboorka ugu yaalay jexjexay 10-kii bishii Abriil markii uu gaaray caasimadda dalkaasi Pyongyang, isla markaasna codsaday in magangelyo siyaasadeed la siiyo. Mr. Fall oo isna galay dalka Kuuriyada Waqooyi 29-kii bishii Abriil ayaa lagu eedeeyey inuu faraha la galay falal ka hor imanaya sharciyada dalka Kuuriyada Waqooyi. ila wareed dhinaca diblomaasiyadda ayaa sheegaya in Mr. Fall uu kitaabka Bible-ka uga tagay qolkii uu ka deganaa hoteelkii uu ku degay. Kenneth Bay oo isna Maraykan uu asalkiisu Kuuriya ka soo jeedo ayaa bishii November ee sanadkii 2012 lagu xukumay 15 sano xadhiga iyo shaqo adag kadib markii lagu eedeeyey inuu dowladda Kuuriyada Waqooyi afgembinayo. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Jennifer Saki ayaa isniintii sheegtay in xukuumadda Washington ay ka warhayso wararka la xiriira dacwadaha lagu qaadayo Miller iyo Fall.
There's no greater priority for us than the welfare and safety of US citizens abroad.
Ma jirta arrin nooga weyn nabadda iyo badqabka muwaadiniinta Maraykanka ee dalka dibaddiisa ku nool. Iyadoo dhinaca bini'aadanimada laga eegayo arrinta Mr. Fall, Mr. Miller iyo qoysaskoodaba waxaanu codsanaynaa in la soo daayo si ay guryahoodii ugu noqdaan. Waxa kale oo dalka Kuuriyada Waqooyi ka codsanaynaa in la cafiyo Kenneth B isla markaasna dhaqso loo sii daayo si uu qoyskiisa ugu biiro baadhis caafimaadna loogu sameeyo, ayay tiri. Robert King oo ah diblomaasi ka arriminayay arrimaha siideynta dadka la haysto ayaa laba mar loo diiday inuu galo dalka Kuuriyada Waqooyi si uu dalkaasi ugala soo hadlo siideynta Mr. B, ninkaasi oo la rumaysan yahay inuu xaalad caafimaad oo xun ku jiro.
Warbixintii wariyaheena V O A Victor Petty waxaa soo kuubayay Maxamed Cabdi Sandeere.
Haatan waa ciyaarihii iyo Maxamuud Masacade.
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha oo inuu ku eegayno kulamadii ugu dambeeyey ciyaaraha adduunka ee sida habsamida la uga socda dalka Brazil oo xalay lagu kala baxay. labadii kulan ee ugu dambeeyey wareegga 16-ka dal ee koobka adduunka ee sanadkan 2014 ayaa xalay fooda la isku daray, waxaana kulanka koowaad uu dhexmarayay wadamada Switzerland iyo Argentina. labadan dal ayaa funaanada isla gashtay oo banuuni adag uu dhexmaray 90-kii daqiiqo ee ciyaarta ayaana waxba la iska dhalin. 30 daqiiqo dheeraada ayaa lagu daray si labada qolo iyadoo midi qoslayso ee garoonka uga baxdo, kulana iyadoo foorarto muruga la ooyneysa garoonka mid looga wado. 2 daqiiqo oo kaliya ayaa kaarsanayd waqtigii dheeraadka, waxayna u ekeyd in rigoorayaal lagu kala bixi doono, balse in rigoorayaal la isla aado waxaa diiday oo yiri taa iskuma hallayn karo mucjisada kubadda cagta Lionel Messi oo kubadda ay qaldeen difaaca Switzerland dhexda ka dafay meel cillaahana uga baasay saaxiibkiis Angel Di Maria oo si uu ka fiirsaday u daba mariyay goolhayihii Switzerland.
Here's Messi, can change everything in the blink of an eye. Messi on it goes, the shot is on! Di Maria has done it!
Waxaana Messi iyo kooxdiisa Argentina ay xaqiiqsadeen inay maalmo kale sii joogi doonaan dalka Brazil, iyagoo diyaar u ah ciddii ka soo gudubta kulanka adag ee dhexmaraya Belgium iyo Maraykanka. ciyaarta dhexmaraysay Maraykanka iyo Belgium ayaa ahayd mid dalkan Maraykanka si gaar ah isha loogu hayay, waxaana taageerayaal badan oo Maraykan ay rumaysnaayeen inay ka badin karaan dalka Belgium oo sanadkan wata ciyaartoy banooniga si wanaagsan ugu xaragoota, balse ay ka muuqato inaanay weli isla qabsan, waana sababta dad badan oo ciyaaraha falanqeeyahay ay u rumaysan yihiin in haddii ay isfahmaan xidigaha Belgium ay dad badan ka yaabin doonaan. rajadii Maraykanka ayaa u muuqatay inay soo dhowaatay kadib markii ay 90-kii daqiiqo ee ciyaartu ay eber iyo eber ku dhammaatay, loona baahday in lagu daro 30 daqiiqo ee dheeraadka. Maraykanka inay 90-kan daqiiqo soo dhaafaan si waxaa u suurageliyay goolhayahooda Tim Howard oo aad moodaysay inuu iska dhigay 11 ciyaartoy oo kale, waxa uuna badbaadiyey 16 fursadood ee ay Belgium ku goolal ku dhalin kareen isagoo dhan kasta oo darbo iyo teesta lagaga gamayba bannaan ka dhigay. Hasaakii helinimada uu Howard muujiyey waxaa hal bacaad lagu lisay ay noqotay markii ciyaaryahan Lukaku uu dib ciyaarta laga soo geliyey uu dardaray Bezler oo Maraykanka difaaca uga dheelayay, kadibna baas uu dhigay ciyaaryahan Kevin De Bruyne uu shabaqa kuubsaday. isla wax yar kadib Lukaku ayaa gool qurux badan wadnaha ku gooyay taageerayaasha Maraykanka iyo goolhaye Tim Howard oo ay wada ciyaaraan kooxda Everton ee dalka Ingiriiska. Mareykanka ayaa gool ku jawaabay waad moodaysay in wax yar ay naftu ku soo noqotay. Goolkaana waxaa u saxiixay ciyaaryahan Green oo ka mid ah ciyaartoyda da'da yar ee uu tababare Klinsmann ka soo xudxutay dalka Jarmalka. Inkastoo ay Mareykanku heleen dhowr fursadood oo ay ciyaarta barbaro uga dhigi kareen, haddana waxa ugu dambeyntii 2-1 guushu ku raacday dalka Belgiumka. Guuldaradan ayaa waxay albaabkeeda soo xirtay rajadii Mareykanka iyo heestii taageerayaasheedu ay codka dheer ku qaadayeen ee ahayd I believe that we will win, waan rumaysannahay inaan guulaysanayno. Sanadkii 2010 ayay Mareykanku sidan oo kale ay halkan ku hareen. Waxaase xusid mudan in bulshada Mareykanka oo aan xiisayn ciyaarta kubadda cagta ay sanadkan muujiyeen inay xiiso u hayaan ciyaaraha kubadda cagta. Taageerayaashii ugu badnaa ee Mareykanka ayaa sanadkan dalka Brazil u daawasho tagay. Sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalkan Mareykanka ayaa dadku isugu soo baxeen iyagoo kulamada Mareykanku u lahaa ay ku daawanayeen garoomada lagu ciyaaro ciyaarta loo yaqaano American football-ka iyo fagaarayaasha bulshada oo loo dhigay shaashado waaweyn oo ciyaarta laga daawado. Waxayna dad badan oo ciyaarta kubadda cagta u dhuun daloolahay isweydiinayaan in taageeradan faraha badan ay muujiyeen dadka Mareykanku ay keeni karto in dalkani uu noqdo meel laga daneeyo ciyaarta kubadda cagta iyo inay ahayd xumad aan dhaafsiisnayn koobkan adduunka oo ka dhalatay guushi Ghana. Wareega kan xiga ee 8 dal u soo gudbeen ayaa Belgiumku waxay foodaysdarayaan Argentina. Wadamada kale ee wareegan u soo gudbay ayaa kala ah Brazil iyo Colombia, Faransiiska oo la kulmaya Jarmalka, iyo Holland oo ay wada ciyaarayaan Costa Rica. Kulanka ugu horeeyana waxaa la ciyaarayaa maalinta Jimcaha, waxaana isaga hor imaanaya Brazil iyo Colombia. Kulanka xigana waxaa isla Jimcaha kulmaya Faransiiska iyo Jarmalka, iyadoo labadii ka soo baxda 4 dalna ay isku arki doonaan semifinalka. Xamuud Mascade, VOA.
Aad buu maadsan yahay Mascade. Haatanna mid ka mid ah qasiidooyinkii bisha Ramadaan lagu talagalay.
Bisha soon xurmeeya waxay ugu dambeysay idaacaddeena subaxnimo. Intaan 4 galabnu hawada mar kale ku kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdi Sandheero oo idin leh sida ayuu nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.